This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
แมลงสาบมีทั้งหมดเนี่ยรวมๆอ่ะ 4,000 ชนิดแต่ว่าชนิดที่รบกวนอยู่ใกล้เคียงบ้านเรือนเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ40ชนิดอายุเขาค่อนข้างยืนนะคะถ้าเทียบเป็นแมลงเนี่ยตัวเต็มวัยหรือว่าวงจรชีวิตทั้งหมดเนี่ยของแมลงสาบเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีอะค่ะหนวดของแมลงสาบเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการรับประสาทสัมผัสเนาะทำให้เขาอ่ะรับกลิ่นแล้วก็หาอาหารได้ค่อนข้างดีจะบินเฉพาะในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเป็นภัยหรือโดนคุกคามอะค่ะจะบินแล้วต้องหาที่เกาะแล้วอาจจะเห็นคนเป็นที่เกาะเพราะเขาบินไม่เก่งอะค่ะเขาก็ต้องบินไปสั้นๆแล้วก็หาที่เกาะเพื่อที่จะวิ่งต่อเนี่ยค่ะ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแมลงสาบนะคะมาทำความรู้จักกันเนาะก็เป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับหลายๆครอบครัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากแมลงสาบได้ด้วยเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกันจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันวดีคล่องแคล่วอาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาและกีตวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุยกันวันนี้เรื่องของแมลงสาบที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะฟังแล้วอาจจะขนลุกกันไปตามๆกันสักนิดนึงคือวันนี้เราต้องมารู้จักวงจรชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะนิสัยเขาเป็นยังไงมีสายพันธุ์อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนเลยว่าในแมลงสาบอ่ะโดยปกติทั่วไปแล้วที่เราควรจะรู้ในเบื้องต้นวงจรชีวิตลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับแมลงสาบนะคะจริงๆแล้วแมลงสาบเนี่ยเป็นแมลงรบกวนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนาะโดยทั่วไปแล้วอ่ะแมลงสาบมีทั้งหมดเนี่ยรวมๆอ่ะเป็น 4,000 ชนิดนะคะแต่ว่าชนิดที่รบกวนอยู่ใกล้เคียงบ้านเรือนเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ40ชนิดเนาะวงจรชีวิตโดยทั่วไปของแมลงสาบอะค่ะจะประกอบไปด้วย3ระยะเนาะจะไม่เหมือนกับแมลงวันที่เราเคยพูดถึงไปนะคะก็จะประกอบไปด้วยระยะไข่ระยะตัวอ่อนหรือว่าเราเรียกว่าระยะนิ้มนะคะแล้วก็เป็นระยะตัวเต็มวัยเลยเนาะถ้าพูดถึงนะคะระยะไข่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นไข่ของแมลงสาบนะคะแมลงสาบจะมีการวางไข่เป็นกระเป๋าเนาะเป็นกระเป๋าไข่อะค่ะซึ่งลักษณะจะคล้ายๆกับถ้าแบบชาวบ้านก็คือจะลักษณะคล้ายเม็ดมะขามนะคะยิ่งถ้าวางนานๆเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหรือสีดำเนาะสำหรับแมลงสาบตัวเล็กๆบางทีเราอาจจะเห็นลักษณะคล้ายๆเม็ดถั่วค่ะเป็นกระเป๋าแล้วภายในกระเป๋าเนี่ยจะมีไข่อยู่ซึ่งแล้วแต่ชนิดของแมลงสาบเลยบางชนิดเนี่ยไข่ที่อยู่ในกระเป๋าก็จะมีอยู่ประมาณ20ฟองบ้างหรือว่า40ฟองบ้างอะค่ะเขาก็จะวางไข่จากนั้นหลังจากใช้ระยะเวลานะคะ1สัปดาห์บ้าง2สัปดาห์บ้างขึ้นอยู่กับชนิดเนาะแล้วไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะระยะตัวอ่อนของแมลงสาบเนี่ยจริงๆหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นละมันจะเป็นลักษณะตัวเล็กๆอะค่ะแล้วไม่มีปีกวิ่งไปวิ่งมาในบ้านเรานะคะตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวๆใสๆแล้วสีเขาก็จะเข้มขึ้นตามอายุอะค่ะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาไม่มีปีกระบบสืบพันธุ์ยังไม่เจริญนะคะแต่ระยะนี้ก็คือกินอาหารละรบกวนเราละแล้วก็เขาจะลอกคาบอะค่ะเขาจะลอกคาบเพื่อเจริญเติบโตเนาะเป็นตัวอ่อนอาจจะมีการลอกคาบ10ครั้ง20ครั้งแล้วแต่นะคะแล้วก็กินอาหารเจริญไปเรื่อยๆซึ่งคราบที่เขาลอกเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้เนาะโดยเฉพาะในเด็กนะคะ
ค่ะ
แล้วเขาก็เติบโตลอกคราบหลายๆครั้งบางชนิดใช้เวลาเป็นปีๆนะคะอยู่เป็นระยะตัวอ่อนไปเรื่อยๆพอเขาพัฒนาใช่ค่ะบางตัวคือใช้เวลาเป็นปี100วัน160วันนี้ก็มีค่ะในงานวิจัยเขาบอกไว้นะคะก็เป็นตัวอ่อนวิ่งไปวิ่งมาแล้วหลังจากนั้นเขาพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยอะค่ะตัวเต็มวัยก็จะเป็นตัวที่เรามักจะเห็นกันบ่อยเนาะจะมีปีกนะคะบางชนิดจะมีปีกบางชนิดจะไม่มีปีกแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในบ้านเรือนเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ชนิดที่มีปีกนะคะก็วิ่งไปวิ่งมาเขาจะมีการแบ่งนะคะเป็นเพศผู้กับเพศเมียเนาะเพศผู้เพศเมียแล้วก็ในตัวเมียเนี่ยจะมีถุงเก็บสเปิร์ม ดังนั้นเขาก็จะผสมพันธุ์กันแค่1ครั้งแล้วตัวเมียสามารถวางไข่ไปได้เรื่อยๆอะค่ะตลอดชีวิตของเขาเนาะ
ครั้งเดียวเองเนี่ยนะคะแล้วก็
ใช่
ฉันสามารถจะท้องโตขึ้นมาแล้ววางไข่ได้ตลอดเวลาเฮ้ย
ใช่
น่าจะจังเกิน
แล้วก็อายุเขาค่อนข้างยืนนะคะถ้าเทียบเป็นแมลงเนี่ยตัวเต็มวัยหรือว่าวงจรชีวิตทั้งหมดเนี่ยของแมลงสาบเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีอะค่ะอายุยืนถ้าเราไม่ไปฆ่าเขาก่อนนะคะเขาก็อายุยืนยาวมากแล้วก็แมลงสาบเนี่ยค่อนข้างจะมีปากที่พัฒนาค่อนข้างดีเนาะปากเขาเนี่ยออกแบบมาสำหรับการกัดและการเคี้ยวดังนั้นแมลงสาบเนี่ยจะกินอาหารได้ค่อนข้างหลากหลายประเภทนะ
คะ
สามารถกินจริงๆเขาชอบของหวานนะคะประเภทคาร์โบไฮเดรตแป้งผลไม้อย่างเงี้ยเขาก็ชอบเนาะหรือว่าโปรตีนพวกเนื้อสัตว์เศษอาหารของเราเนี่ยเขาก็ชอบแต่บางท่านรู้สึกว่าจำกัดอาหารละเก็บอาหารทุกอย่างอย่างดีนะคะแมลงสาบก็ยังสามารถกัดแทะทำลายสิ่งของในบ้านเรือนเราเนาะแทะกระเป๋าเราก็ได้แทะหนังสือเราก็ได้นะคะเพราะว่าปากเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็กินอาหารได้หลากหลายรวมถึงเขากินพวกเดียวกันเองด้วยนะคะทำให้แมลงสาบนี้ค่อนข้างถึกทนนะคะถ้าเทียบกับคิดเป็นแมลงเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเรามักจะเห็นเนาะหลายๆคนก็เกลียดมากเลยคือหนวดของแมลงสาบที่แกว่งไกวไปมาลักษณะเหมือนแส้หนวดของแมลงสาบเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการรับประสาทสัมผัสเนาะทำให้เขาอะรับกลิ่นแล้วก็หาอาหารได้ค่อนข้างดีรวมถึงหลายๆตัวที่เราเคยเห็นเน
า
ะแมลงสาบอยู่ในท่อมืด
ๆ
เขาสามารถใช้หนวดเนี่ยในการคลำทางอะค่ะทำให้เขาค่อนข้างเคลื่อนไหวรวดเร็วในที่มืดที่แคบนะคะ
ใช่พอเวลาจะทำอะไรทีหนึ่งนะโหวิ่งหลบอย่างไวเลยต่อให้จะฉีดสเปรย์กำจัดแมลงสาบนะคะเคยสังเกตอยู่เหมือนกันโอ้โหเขาเหมือนเขาแบบสัมผัสได้ไวมากอ่ะเพราะหนวดนี่เองใช่ไหมคะสองข้างที่มันกระดิกไปมาอะไรอย่างงี้
ใช่ค่ะแล้วก็ลำตัวเขาลองสังเกตแมลงสาบเนี่ยลำตัวจะแบนเนาะทำให้เขาอ่ะวิ่งหนีเข้าซอกเข้าหลืบเข้ารูได้ค่อนข้างง่ายนะคะค่อนข้างง่ายเลยแล้วขาเขาอ่ะออกแบบมาให้วิ่งวิ่งไวค่ะถ้าเทียบงานวิจัยอ่ะเขาบอกเลยว่าแมลงสาบอ่ะจะเป็นแมลงที่วิ่งค่อนข้างไวถ้าคิดเป็นความเร็วก็ประมาณ 4-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถือว่าวิ่งไวมากเนาะแล้วก็หลายๆท่านน่ะจะรู้สึกว่าแมลงสาบมีปีกทำไมเขาไม่ค่อยบินส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาวิ่งมากกว่านะคะเพราะว่าปีกของแมลงสาบเนี่ยออกแบบมาเนี่ยกล้ามเนื้อปีกไม่ได้แข็งแรงนะคะไม่ได้บินเก่งเหมือนแมลงวันแต่ว่าขาเขาเนี่ยออกแบบมาให้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งหนีเราอย่างรวดเร็วค่ะ
แต่ว่าเวลาที่แมลงสาบชอบบินก็คือชอบบินมาหาคนไม่รู้ทำไมอุณหภูมิความร้อนของคนเกี่ยวไหมคะ
คือในงานวิจัยอ่ะเขาบอกว่าแมลงสาบจะบินเฉพาะในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเป็นภัยหรือโดนคุกคามอะค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าเขาอะน่าจะบินแล้วต้องหาที่เกาะแล้วอาจจะเห็นคนเป็นที่เกาะที่แบบเป็นโครงร่างใหญ่ที่เขาน่าจะบินมาเกาะได้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าเขาบินไม่เก่งอะค่ะเขาก็ต้องบินไปสั้นๆแล้วก็หาที่เกาะเพื่อที่จะวิ่งต่อเนี่ยค
่ะอ๋อนึกภาพคือเห็นเราเป็นเสาหรืออะไรสักอย่างฉันเกาะเธอได้แน่นอน
ประมาณนั้น
อุ้ยขนลุกไปอีกเนี่ยแต่ขาเขาอะค่ะอาจารย์มันจะมีขนแบบเหมือนหนามแหลมๆแยกออกมาด้วยอะเอ้ยขนลุกเลย
ใช่ใช่ซึ่งไอ้ขนหนามๆเนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาอะนำพาเชื้อโรคติดไปกับตัวเขาไปแพร่กระจายที่อื่นได้ค่อนข้างดีเน
า
ะ
ค่ะอย่างนี้ถามอาจารย์นิดนึงค่ะอย่างเวลาที่แบบเคยสังเกตแมลงสาบที่แบบเดินไต่ของเศษอาหารหรืออะไรเงี้ยจะเคยสังเกตเห็นเหมือนเป็นเม็ดสีดำๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคืออะไรคะ
แมลงสาบเนี่ยนะคะเวลาเขากินเนี่ยหลายๆตัวเขาจะมีพฤติกรรมการสำรอกด้วยก็เหมือนการอ้วกออกมาเนาะกินแล้วก็อ้วกออกมาหรือว่าบางตัวก็จะมีการถ่ายขับถ่ายด้วยในระหว่างการกินนะคะซึ่งในหลายๆงานวิจัยอ่ะเขาก็จะบอกว่ามูลหรือสารที่แมลงสาบอ่ะหลั่งหรือคายออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเรียกเพื่อนๆของมันอ่ะให้มารวมกลุ่มกันในแหล่งอาหารเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องควบคุมนะคะถ้าเราจะควบคุมประชากรแมลงสาบเนี่ยอย่าลืมกำจัดพวก เศษซากหรือมูลหรือแม้แต่จุดดำๆเนี่ยจากการรวมกลุ่มของแมลงสาบด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสารเคมีเป็นฟีโรโมนเนาะที่จะดึงดูดแมลงสาบตัวอื่นๆเข้ามาที่เดิมที่บ้านเราอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาด
อ๋อคือไม่เพียงแค่การมาแบบว่าทำให้เกิดความแบบเดือดร้อนรำคาญหรือมีเชื้อโรคแล้วที่ยังทิ้งมูลเรียกตัวอื่นๆมา
ใช่แ
สดงว่าค่ะ
เขาค่อนข้างรักเพื่อนนะคะ ถ้าแบบเจอแหล่งอาหารแล้วก็จะเรียกมาเพราะฉะนั้นจะสังเกตเนาะเวลาเราเจอแมลงสาบในบ้านมัก จะไม่เจอตัวเดียว
โอ้โหมาเป็นฝูงเลยค่ะเผลอๆไม่รู้ว่ารังอยู่แถวๆนั้นด้วยเปล่าค่ะอาจารย์
ส่วนใหญ่นะคะแมลงสาบเนี่ยเขาจะชอบที่มืดกับที่อับชื้นเนาะเพราะฉะนั้นในเวลากลางวัน
อ
่ะเรามักจะไม่เห็นเขาเขาจะออกหากินในเวลากลางคืนนะ
คะ
แมลงสาบโดยทั่วไปในบ้านเรือนที่เราพบเอาพูดแบบง่ายๆเลยก็คือเราจะมักพบขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนาะขนาดเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแมลงสาบเยอรมันหรือว่าแมลงสาบเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นแบบแมลงสาบแถบสีน้ำตาลเนาะจะเป็นตัวเล็กๆ 1-2 ซมอันเนี้ยชอบอยู่ในบ้านเรือนเราตัวพวกเนี้ยมักจะซ่อนอยู่แถวซอกหลืบที่มีรอยแตกในบ้านนะคะแล้วก็ซ่อนอยู่ในหลืบซอกตู้บ้างอะไรที่เป็นซอกแคบๆมืดๆนะคะเขาจะอยู่
เขาตัวเล็กๆด้วยแหละแล้วก็เลยอยู่ง่าย
ใช่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามักเจอจะเป็นตัวใหญ่เนาะแมลงสาบตัวใหญ่ๆมักจะเป็นแมลงสาบพวกอเมริกันหรือว่าแมลงสาบออสเตรเลียเนาะชีววิทยาศาสตร์เขานะคะแต่ว่าตัวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่รอบๆบ้านเราในท่อระบายน้ำเวลาเขาจะมาเขาจะขึ้นมาตามซิงค์ในอ่างล้างจานบ้างหรือว่าในซิงค์ในห้องน้ำหรือว่าอาจจะลอดตามช่องใต้ประตูนะคะถ้าบ้านเราปิดแล้วไม่สนิทเนาะหรือว่าบางบ้านอาจจะมีการเปิดหน้าต่างเขาก็จะเดินเข้าลอดมาทางหน้าต่างอะค่ะเข้ามาหาแหล่งอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมแมลงวัน2กลุ่มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะนิสัยของเขาอะค่ะ
ค่ะอันนี้แสดงว่าจริงๆแล้วอะมันคงจะทั้งได้กลิ่นหนวดสัมผัสได้ว่าตรงนี้มันน่าจะมีอาหารมีอะไรเขาก็จะค่อยๆมากันโดยที่เขาอาจจะแบบยังไม่ได้ตอนแรกอาจจะยังไม่ได้จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาบ้านนี้แต่ว่าได้กลิ่นได้อะไรก็อาจจะมาได้หรืออยู่โดยทั่วไปในท่ออยู่แล้ว
ในทางวิทยาศาสตร์อะค่ะแมลงสาบตัวเล็กเนี่ยชอบจะอยู่ในบ้านคนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาหากินอะแหล่งพักพิงของเขาอะจะอยู่ในบ้านเรานะคะแต่ว่าแมลงสาบท่อเวลาเขากินอะไรเสร็จแล้วด้วยที่ตัวเขาใหญ่เนาะแล้วเขาชอบอยู่ในท่อน้ำอะค่ะเขากินเสร็จแล้วเขาก็จะออกจากบ้านเราไปอยู่ในท่อน้ำแล้วพอถึงเวลากลางคืนเขาก็จะกลับเข้ามาอีกดังนั้นการควบคุมประชากรแมลงสาบตัวใหญ่เนี่ยค่อนข้างทำได้ยากถ้าสมมุติเราฉีดพ่นสารเคมีในบ้านเนี่ยค่ะไม่ค่อยจะมีผลกับเขาสักเท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่เห็นตัวเขาเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกเนาะเราฉีดยาในบ้านมันก็ไม่ได้ช่วยดังนั้นการจัดการแมลงสาบตัวใหญ่ไม่ให้มาเข้ามาในบ้านเราวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือใช้ตะแกรงอะค่ะรองบริเวณท่อระบายน้ำที่เข้ามาสู่บ้านเราเนาะอย่างซิงค์ล้างจานอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ตะแกรงที่ค่อนข้างถี่หน่อยเพื่อกันแมลงสาบปีนขึ้นมาหรือว่าในห้องน้ำก็ใช้ตะแกรงที่ค่อนข้างดีหน่อยไม่ให้เขาแบบหลุดลอดเข้ามารวมถึงช่องประตูหน้าต่างเนี่ยค่ะควรจะปิดให้ดีเนาะเพื่อป้องกันเขาในการพยายามลอดเข้ามาแต่อย่างที่บอกว่าตัวเขาอะค่อนข้างรีบแบนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะแทรกตัวเข้ามาเนาะในการควบคุมเราจึงควรที่จะจัดการขยะนะคะซึ่งเป็นแหล่งอาหารนะคะของเขาเนี่ยให้ค่อนข้างดีแล้วที่สำคัญคือแมลงสาบเนี่ยอดอาหารนะอดได้เนาะอย่างที่บอกว่าเขาอะหากินอะไรก็ได้แต่ว่าเขาอดน้ำอะจะอดไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นหลายๆการควบคุมแมลงสาบเนี่ยในครัวเรือนเขาจะแนะนำว่าควรที่จะปิดก๊อกน้ำให้สนิทหรือกำจัดแหล่งน้ำขังที่จะเป็นแหล่งให้แมลงสาบมากินน้ำในบ้านเรา
โอ้มีหน้าเขาชอบไปอยู่ในท่อเพราะว่าก็กินน้ำด้วยอันนี้ความชื้นด้วยอะไรอย่างนี้หลายๆองค์ประกอบ
ใช่แล้วก็มีขยะของกินอะไรอยู่ในนั้นเยอะ
โอ้ยิ่งตามแถวแบบว่าที่เราทิ้งขยะกันข้างบ้านริมถนนหรือที่จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะกว่าจะมาเก็บหรืออะไรเงี้ยอาจจะค้างคืนไว้ทั้งคืนช่วงเย็นไปจนถึงรุ่งสางตอนเช้านี่โอ้โหเขามากันแบบเหมือนเป็นบุฟเฟ่อาหารอย่างนี้เลยอาจารย์ เพียบเลย
ใช่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นเยอะมากในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกแล้วท่อระบายน้ำพวกที่มีน้ำขังแมลงสาบจะเกิดการแตกคือ
เอ้ยนี่ขนาดแบบว่าพูดออกมาไม่ได้เห็นภาพนะอาจารย์เรายังขนลุกไปด้วยเลยแล้วในตัวแมลงสาบเนี้ยค่ะนอกจากจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วเขายังแบบตัวแหล่งเชื้อโรคอะไรบ้างคะอาจารย
์จริงๆเรื่องแมลงสาบนำเชื้อโรคเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะพูดแล้วเนาะด้วยพฤติกรรมเขาเนี่ยค่อนข้างจะสกปรกดังนั้นรอบตัวเขาอะที่ขาเป็นหนามเอยแล้วก็ตัวใหญ่ๆมีปีกปกคลุมเนี่ยเขาสามารถนำพาเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะคะไข้พยาธิหรือว่าอาจจะเป็นไวรัสต่างๆนะคะเกาะติดตามตัวตามขาเขาอะแล้วก็วิ่งไปโดยรอบๆได้เนาะ เพราะฉะนั้นเวลาเขาผ่านสถานที่ไหนอ่ะเขาก็จะนำเชื้อโรคเนี่ยไปเกาะติดบนพื้นผิวต่างๆใกล้ๆตัวเราถ้าเราไปสัมผัสก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคเหล่านี้ได้รวมถึงอย่างที่บอกนะคะทุกๆการเจริญเติบโตของแมลงสาบจะมีการลอกคราบเสมอเนา
ะ
ซึ่งการลอกคราบของเขาเนี่ยมันจะมีเศษซากของเขารวมถึงโปรตีนต่างๆที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดอาการภูมิแพ้เนาะหรือว่าทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดเป็นหอบหืดได้นะคะทางเดินหายใจ
โอ้โหหลายสิ่งมากนี่แค่แบคทีเรียไวรัสก็จะเอาเกือบหมดแล้วนะที่จะเอาเชื้อโรคมาติดอยู่กับแบบทั้งภาชนะอาหารบนโต๊ะหรือว่าอะไรที่เขาไปเดินผ่านไปแค่เดินผ่านเชื้อโรคพวกนี้ก็ติดอยู่ตรงสิ่งของเหล่านั้นแล้วอะคะ
ก็ติดอะค่ะด้วยเราจะเรียกว่าไงดีเชื้อโรคอะเกาะอยู่รอบๆตัวเขาเหมือนฝุ่นที่เกาะบนเสื้อเราดังนั้นเวลาเราเดินไปแค่สะบัดนิดเดียวอย่างตัวเขาอะด้วยความที่เขามีหนวดมีแขนมีขาเนาะเขาก็จะชอบสะบัดขาวิ่งโน่นวิ่งนี่ค่ะแล้วมันก็จะทำให้เกิดการสะบัดเชื้อโรคเหล่านี้หล่นลงไปบนจานอาหารบ้างหรือพื้นผิวต่างๆค่ะ
แล้วก็วิ่งไหวซะด้วยค่ะกำจัดลำบากกำจัดยาโอ้ถ้าเกิดว่ายาฉีดพ่นไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะแบบฉีดยาพ่นกำจัดแมลงสาบเนี่ยลงไปในท่อเลยได้ไหมคะ
การควบคุมแมลงสาบท่อเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่าท่อน้ำมันเชื่อมถึงกันหมดเนาะแล้วน้องก็วิ่งเร็วด้วยถ้าเราจะไปจัดการอันนั้นอาจจะเป็นภาพใหญ่เกินไปนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำคืออยากจะให้แนะนำการป้องกันส่วนบุคคลดีกว่าป้องกันในครัวเรือนของเราเนาะสิ่งที่เราทำได้อย่างที่บอกป้องกันแมลงสาบท่อก็คือการใช้ตะแกรงตาทีๆนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดการปิดทุกอย่างเรียบร้อยประตูหน้าต่างนะคะสิ่งที่ทำได้ในบ้านคือถ้าเราเห็นแมลงสาบตัวใหญ่อยู่ในบ้านหลายท่านง่ายที่สุดก็คือหยิบสเปรย์ใช่ไหมคะฆ่าแมลงมาฉีดอันนี้ได้ผลนะคะแต่ว่าได้ผลระยะสั้นในระยะยาวถ้าอยากให้แนะนำก็คือควรจะใช้พวกเหยื่อนะคะเหยื่อที่กำจัดแมลงสาบที่มีขายตามห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดที่เป็นเจลหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นสเตชันนะคะกล่องสีดำๆนั่นนะคะข้างในก็จะมีเหยื่อนะคะที่มีพิษต่อแมลงสาบเนา
ะ
สิ่งเหล่านี้ค่ะทางผู้ที่เขาผลิตหรือนักวิจัยเขามีการพัฒนามาแล้วนะคะสำหรับสเปรย์ที่ฉีดออกฤทธิ์เร็วแมลงสาบตายเลยเราจะเห็นเขาตายเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็สบายใจเรานะคะแต่ว่าพวกเหยื่อที่เป็นพิษสำหรับแมลงสาบเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ค่อยๆออกฤทธิ์เนาะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าอ้าวให้กินแล้วไม่เห็นตายทันทีนะคะเหยื่อเขาจะออกแบบให้แมลงสาบกินแล้วออกฤทธิ์คือให้กลับไปยังแหล่งเพาะพันธุ์ของเขาหรือว่าจุดพักหรือว่าพูดง่ายๆก็คือรังของแมลงสาบแล้วค่อยไปตายในรังของแมลงสาบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแมลงสาบเขาจะมีพฤติกรรม
ก
ินกันเองดังนั้นเพื่อนที่อยู่ในรังของเขาอ่ะก็จะกินแมลงสาบที่ได้รับสารพิษตายทำให้เพื่อนของเขาเนี่ยได้รับสารพิษไปด้วยแล้วก็ตายนะคะดังนั้นการใช้เหยื่อแมลงสาบเนี่ยก็จะมีผลในการจัดการแมลงสาบหายไปได้ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนแล้วแต่ที่ฉลากเขาระบุไว้นะคะอันนี้เป็นการป้องกันในครัวเรือนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สารเคมีกำจัดแมลงเนี่ยแนะนำให้อ่านฉลากให้ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นสารพิษเนาะอาจจะส่งผลกระทบก็ได้โดยเฉพาะในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะค่ะก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงการใช้สารเคมีเดิมๆซ้ำๆจะทำให้แมลงสาบดื้อยาได้ดังนั้นถ้าให้แนะนำนะคะเวลาเลือกผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบลองอ่านฉลากดูสักนิดเนาะว่า ัวยาที่เขาใช้เนี่ยสารออกฤทธิ์คืออะไรนะคะแล้วก็ลองสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนดูนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไม2เดือนที่แล้วใช้ยี่ห้อนี้ แมลงสาบตายแต่ว่าใช้ซ้ำๆแล้วแมลงสาบไม่ตายให้ลองดูที่ฉลากนะคะว่าสารออกฤทธิ์เดิมเราใช้สารอะไรลองเปลี่ยนไปใช้อีกบริษัทไหมที่มีสารออกฤทธิ์อื่นๆเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการหมุนเวียนทำให้แมลงสาบไม่พัฒนาวิวัฒนาการแล้วก็มาดื้อยาตัวเดิมๆอ่ะ
อ๋อใช่ใช่เพราะว่าเคยซื้อแบบเป็นเหยื่อแบบที่อาจารย์บอกเลยค่ะเป็นตลับสีดำแล้วก็โอ้โหใช้ได้ผลดีมากเลยค่ะมันไม่ต้องไปตายที่รังค่ะมันตายอยู่ข้างๆคือตื่นเช้ามาจะเห็นน่ะตายรอบๆเหยื่อเลยไม่รู้ว่า
ค่ะ
พยายามขยับอะไรตัวอื่นมากินด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะตัวในพวกตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหแบบมาเยอะมากจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ตามแบบอพาร์ตเมนต์คอนโดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะเห็นเป็นตัวเล็กๆค่ะสมัยก่อนอยู่บ้านจะเป็นตัวใหญ่ๆสีน้ำตาลที่อาจารย์บอกอ่ะเออคนละแบบกันเลยอืม
ใช่ค่ะคือแมลงสาบตัวเล็กๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามักจะหลบอยู่ในบ้านเราเนาะดังนั้นการใช้เหยื่อเนี่ยที่เป็นตลับหรือว่าเหยื่อที่เป็นเจลเนี่ยก็จะให้ผลค่อนข้างดีนะคะสำหรับกลุ่มนี้แล้วก็ในงานวิจัยเขาบอกเลยว่าการใช้สเปรย์เนาะซึ่งทุกบ้านนะมักจะมีการใช้สเปรย์เนี่ยจะให้ผลดีกับแมลงสาบตัวใหญ่มากกว่าแมลงสาบตัวเล็กๆนะคะด
ัง
นั้นการควบคุมจัดการแมลงสาบอย่างยั่งยืนเนี่ยควรจะใช้สารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมเนาะแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือหลังจากที่เราให้เขารับประทานแล้วเกิดการตายของแมลงสาบเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะต้องรีบกำจัดซากเนาะเพราะว่าตัวแมลงสาบเนี่ยแค่ตัวของเขาเวลาเขาย่อยสลายหรืออะไรเปลือกของเขาอะค่ะมันสามารถมีสารก่อภูมิแพ้ทำให้ถ้าเราทิ้งไว้มันก็ก่อภูมิแพ้ให้คนในบ้านเนาะรวมไปถึงตัวเขาก็จะมีกลิ่นอีกเหมือนกันจะดึงดูดเพื่อนมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าลืมกำจัดซากแล้วที่สำคัญคือเมื่อเราลดประชากรของแมลงสาบในครัวเรือนแล้วอย่าลืมตรวจสอบอะค่ะว่าแหล่งเกาะพักแหล่งพักพิงของแมลงสาบในบ้านอะอยู่บริเวณไหนเนาะก็ลองสำรวจดูตามซอกตู้หรือที่เก็บของของเรานะคะหลายๆคนเนาะในปัจจุบันเรามักจะซื้อของออนไลน์ใช่ไหมก็จะมีกล่องสะสมอยู่เยอะแยะมากมายนะคะซึ่งกล่องพัสดุเหล่านี้นะคะกล่องลังเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญที่แมลงสาบจะชอบไปวางกระเป๋าไข่ไว
้
บางทีแม่ตายไปแล้วแต่กระเป๋าไข่ยังอยู่และพร้อมเกิดลูกเกิดหลานออกมาในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นพยายามกำจัด
ก็อยู่ทนอยู่นานอยู่แบบว่าถึงแม้จะไม่มีแม่แล้วก็ตามแต่มันก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ฉันก็เติบโตของฉันออกมาได้ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่ากระเป๋าไข่แมลงสาบเนี่ยเขาจะชอบถูกไปติดตามพื้นผิวต่างๆเน
า
ะแล้วก็
ใช่เคยเจอเหมือนกัน
แม่จะไปทางนะคะกระเป๋าไข่จะอยู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งที่ที่เขาจะวางกระเป๋าไข่ไว้เนี่ย จะเป็นบริเวณที่เขาคิดแล้วว่าจะมีแหล่งอาหารแล้วก็ทุกอย่างเหมาะสมเนาะถามว่าสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของแมลงสาบคืออะไรก็คือที่มืดๆนะคะ อุณหภูมิเหมาะสมแล้วก็คนไม่ค่อยไปกวนนะคะส่วนใหญ่เราก็เลยจะเจอในที่บริเวณที่เราเก็บหนังสือเก่าล่ม กองๆไว้หรือของอะไรที่กองๆไว้อะค่ะ เพราะฉะนั้นขยะแม้จะเป็นขยะแห้งนะคะก็ควรจะกำจัดให้ถูกวิธีตามรอบอะค่ะ
เรียกว่าบ้านต้องสะอาดเลยแหละนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างเวลาที่เราแบบแมลงสาบหงายท้องอย่างเงี้ยค่ะทำไมมันตายได้อะคะ
แมลงสาบหงายท้องอันนี้ต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องสารที่ใช้ในการฆ่าแมลงเนาะคือสารที่ออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลงอะค่ะเขาจะมีหลายประเภทการออกฤทธิ์เนาะบางตัวเนี่ยไปยับยั้งสารสื่อประสาทบางตัวไปยับยั้งการเคลื่อนไหวของแมลงสาบเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือแล้วแต่เลยว่าเราใช้สารเคมีประเภทไหนนะคะในการกำจัดเนาะมันก็จะมีผลให้เราดูที่แตกต่างกันค่ะ
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งค่ะที่คือแบบถามเป็นความรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยว่ายังเวลาเห็นแมลงสาบมันวิ่งมาเนี่ยตัวใหญ่อ่ะค่ะเรากวาดมันอย่างเงี้ยบังเอิญจังหวะมันแบบว่าหงายท้องปุ๊บมันก็นิ่งไปเราก็คิดว่ามันตายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ปรากฏว่าเราจะกวาดเข้าที่โกยผงเสร็จปุ๊บเอ้ากลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมนึกว่าตาย
ไม่น่า ไม่น่าจะมีผลอะไรนะคะ
น้องแค่หงายท้องเฉย
ใช่ไงท้อง
โอ้แต่อย่าให้มันลงมากลับมาตั้งหลักได้มันวิ่งได้เหมือนเดิมนะคะวิ่งไวกว่าเดิมด้วย
จริงๆแล้วนะคะวิธีการง่ายๆถ้าเราเจอมแมลงสาบไงท้องนะคะ
ค่ะ
ลองเอาน้ำกับน้ำสบู่อะค่ะละลายละลายสบู่กับน้ำเน
า
ะแล้วก็เทไปที่ตัวมแมลงสาบหรือว่าสเปรย์ถ้าบ้านมีขวดสเปรย์นะคะเพราะว่าน้ำผสมน้ำสบู่เนี่ยจะไปช่วยปิดกั้นรูหายใจของเขาเน
า
ะเขาจะหายใจรูข้างลำตัวค่ะ
uh-huh.
พอน้ำสบู่เนี่ยไปเคลือบปุ๊บเขาจะหายใจไม่ได้ทีนี้น้องจะตายอย่างจริงจังค่ะ ไม่กลับมาแน่นอน
เอ้ยวิธีการนี้ง่ายดีไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วแล้วปกติ แล้วก็แบบ พอจะโกยใส่ที่ผงปุ๊บเอาละมันกลับมาวิ่งได้เฉยคิดว่าตายแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคือเราอาจจะแบบว่าเมืองพุทธอย่าไปทำเขาเลยอย่างมากก็ละเอ้ยแต่อันนี้มันก็ต้องกำจัดนะคะเพราะมันก็นำมาซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์คะคำถามสุดท้ายนิดนึงแมลงสาบมันไปวางไข่ในหูได้เหรอคะในหูคนมันมีข่าวอยู่นะไข่แมลงสาบอ่ะ
ก็เห็นอยู่อะค่ะแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแมลงสาบตัวเล็กๆอะค่ะที่เราเห็นเนาะอย่างแมลงสาบเยอรมันหรือแมลงสาบแถบสีน้ำตาลแมลงสาบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่
ะ
ในช่วงแรกที่เขามีไข่เนาะตัวเมียเขาจะมีไข่ติดอยู่ตรงท้ายลำตัวค่ะคือตัวแมลงสาบปุ๊บแล้วก็จะมีกระเป๋าไข่ติดอยู่ในช่วงแรกที่เขาสร้างไข่เนี่ย มันจะติดกระเป๋าไข่จะติดอยู่ตรงส่วนก้นของตัวเมียพูดง่ายๆเน
า
ะเขายังไม่ได้เอาไปติดพื้นผิวอะไรค่ะเขาก็จะวิ่งไปกับกระเป๋าไข่ของเขาเนาะส่วนตัวคิดว่าอาจจะเกิดในจังหวะที่เขาอะตัวเมียเนี่ยแหละค่ะอาจจะลอดเข้าไปในหูหรือเปล่าแล้วก็ด้วยที่ช่องหูมันแคบเนี่ยค่ะทำให้กระเป๋าไข่หลุดเพราะว่าลักษณะการวางไข่ของแมลงสาบมันไม่ได้เหมือนกับแมลงอย่างเช่นแมลงวันที่มีอวัยวะในการวางไข่ที่เป็นขนาดเล็กแล้วสามารถยื่นเข้าไปในหูได้นะคะดังนั้นในหูเนี่ยอาจจะเป็นการที่แมลงอ่ะวิ่งเข้าไปแล้วก็ทำทั้งเผลอทำกระเป๋านั้นหลุดไปไว้แค่นั้นนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาเขามักจะทิ้งกระเป๋าไข่ไว้ในที่ที่คิดว่าน่าจะมีอาหารเหลือ
โอ้เอ็นดู
ค่ะ
อยู่ที่ไหนไม่อยู่โอ้ยมาอยู่ในหูอะไรแบบนี้ต้องระวังด้วยนะบางทีมันมีตัวเล็กๆหรือตัวอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่แบบไม่ทันระวังเพราะเดี๋ยวนี้แมลงสาบค่ะอาจารย์มันไม่เคยกลัวเราเลยค่ะวิ่งผ่านแบบว่าเหมือนแบบไม่เราไม่มีตัวตนอย่างเงี้ย
อย่างที่บอกเนาะแมลงสาบเนี่ยเป็นแมลงที่หากินในเวลากลางคืนนะคะถ้าสมมุติเราเห็นในเวลากลางวันเนี่ยแสดงว่าในพื้นที่นั้นมีแมลงสาบจำนวนมากแล้วนะคะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตหรือการอยู่อาศัยของแมลงสาบแล้วก็ใช้สารกำจัดแมลงสาบอย่างเหมาะสมนะคะที่สำคัญที่อยากฝากไว้อีกนิดนึงเนา
ะ
หลายๆท่านเนี่ยมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ลูกเหม็นนะคะในการไล่แมลงสาบเนาะลูกเหม็นเนี่ยเป็นสารที่มีฤทธิ์ไล่แมลงสาบด้วยกลิ่นของเขาแต่ไม่อยากให้แนะนำใช้ในครัวเรือนนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นสารระเหยเนาะแล้วก่อให้เกิดพิษกับระบบทางเดินหายใจของคนด้วยนะคะดังนั้นเราสูดไปเรื่อยๆเนี่ยสุขภาพเราจะแย่เองนะคะสามารถใช้วิธีอื่นๆอีกหลากหลายนะคะในท้องตลาดในการควบคุมประชากรแมลงสาบเนาะมีบ้านแมลงสาบด้วยนะคะที่เป็นกระดาษกาวเนาะหลายๆท่านไม่อยากใช้สารเคมีก็ใช้บ้านแมลงสาบได้แต่ก็ระวังนะคะคือบางบ้านเยอะเนาะก็จะเห็นอยู่ข้างในบ้านแมลงสาบเยอะในการกำจัดก็ต้องสวมถุงมือนะคะในการหยิบไปทิ้งแล้วก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยค่ะ
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขามาเก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบปลอดภัยด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ธรรมดีบอกคุณผู้ฟังไปว่ามีวิธีการกำจัดอย่างไรตามความเหมาะสมแล้วก็เราได้รู้จักเขาเรียกอะไรนิสัยของเขานะฮะการมีชีวิตอยู่ของเขาการวางไข่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้จักแล้วก็กำจัดได้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธันวดีค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอกับเราด้วยให้ความรู้กับเกี่ยวกับเรื่องของแมลงสาบนะฮะทำความเข้าใจกันได้เรียกว่าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะรายการโรงหมอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
This is Thai PBS podcast.
ความแตกต่างระหว่างคนคิดมากกับคนคิดน้อยมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือไม่การคิดมากคือความกังวลใช่หรือไม่ดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
ยังไงก็ตามพอเกิดความแตกต่างขึ้นนะครับแล้วยิ่งมนุษย์เน
า
ะธรรมชาติมนุษย์ผู้มีความคาดหวัง
uh-huh.
แล้วก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางทีเราก็ต้องการคนที่สอดคล้องพอดีไปกับเราคนที่เห็นภาพเดียวกับเราคนที่คิดคล้ายๆเราคนที่มีความสนใจในรายละเอียดใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญบางครั้ง uh-huh. เราก็อยากให้คนที่เราคุยด้วยหรืออยู่ด้วยเนี่ยเขาคิดและเห็นภาพเดียวกับเราส่วนคนที่แบบคิดน้อยๆสบายๆชิวๆก็อยากอยู่กับคนที่แบบชิวๆเหมือนเราอะนี่ต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างส่วนบุคคลเป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะมีความคิดมากคิดน้อยไม่เท่ากันแม้กระทั่งเกิดในครอบครัวเดียวกันอาจจะเป็นแบบพี่น้องกันเลยเนี่ยครับบางทีรายละเอียดที่ใส่ใจอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะงั้นเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมก็ได้แต่บางคนก็เป็นสิ่งนี้ผ่านการถูกหล่อหลอมจากครอบครัวก็มีเช่นคนที่บ้านเป็นคนใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นไปหมดแล้วบังเอิญว่าเด็กคนนี้หรือเราเนี่ยที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทุกคนคิดเยอะเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องคิดตามหรือเราอาจจะเคยถูกตำหนิถูกต่อว่าอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าแบบเสียใจจังเลยจากการที่เราคิดไม่มากพอแล้วถูกตำหนิเราอยากรู้สึกถูกยอมรับหรือเป็นส่วนหนึ่งกับเขาอะไรเงี้ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่แบบขี้กังวลเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากหรือพยายามจะคิดให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือการถูกชื่นชมก็มีแต่บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ชิวชิวบางทีก็แบบเราก็ถูกหล่อหลอมไปด้วยพ่อแม่เราเหมือนเป็นไรเลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็เลยชินกับการไม่ต้องคิดเยอะคิดมากบางคนเนาะเกิดมาพ่อแม่แบบไม่คิดอะไรมากแต่ลูกเนี่ยเหมือนกับเติบโตมาในยุคที่แบบสังคมมาเห็นว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่ควรจะใส่ใจเช่นการวางแผนการเงินการวางแผนเรื่องสุขภาพเรื่องการวางแผนอนาคตแล้วแต่บางทีคนยุคก่อนในครอบครัวเขาอาจจะแบบไม่ทันได้คิดเรื่องพวกนี้แต่พอเราเติบโตมาในยุคที่แบบมันมีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเราอาจจะกลายเป็นคนคิดมากแตกต่างจากคนในบ้านก็มีเหมือนกันการคิดมากหมายถึงว่ามีบางสิ่งสำคัญกับเขาเพราะว่าปกติคนเราจะไม่คิดในเรื่องไม่สำคัญไม่สำคัญก็เลยจะไปคิดทำไมมันไม่สำคัญแต่พอมันสำคัญปั๊บก็เลยต้องคิดและก็เลยต้องกังวลเพราะมันสำคัญวิตกกังวลเป็นอาการมาหลังจากความรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เราอยากให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เราเลยเกิดความกังวล
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple podcast และ SoundCloud